Иртәнге нур тапшыруы үзешен дәвам иттерә. Һәр вакыттагыча бу вакытта безнең эфирда бу мөбарәк җомга иртәсе дигән музыкаль мизгелләр сәхифәсе. Без аны Зөһрә Сахабиева башкаруында Акмулла шигыренә әйтелә торган нәсихәт мөрәҗәте белән башлыйбыз.
Аллаһ безгә иң зур кыйммәт иман дигән, иман белгән кешеләргә җәннәт дигән, һәм тагында бик зур кыйммәт намаз дигән, намаз белгән Кәүсәргә су самас дигән, Аллаһның барлыгына инан дигән, Аллаһның берлегенә инан дигән, бу дөньяда изге эшләр эшләп калдыр, иманлыга дөнья хирәт бәхет дигән. Икенче кыйммәт нәрсә күңел дигән, күңеле бозук кеше бәндәм түгел дигән, бозукларга җир өстеннән асты артык булмаса күңлен таза күмел дигән. Өченче кыйммәт нәрсә гакыл дигән, гакылсызда иман ягы такыр дигән, аз эшкә дә ашуланып динен бозар, иманын ул көфрлек сатар дигән. Дүртенче кыйммәт нәрсә шөкер дигән, нигъмәтенә шөкер сүзлек көфер дигән, яткан җирдән Ходай кичерер димәк хурлык, иман шартын өйрәнмәсә яман дигән. Бишенче кыйммәт нәрсә әдәп дигән, әдәп дигән мәхәббәткә сәбәп дигән, көфрлек әдәпле дә тормагандай, әдәпсез дә иман тору гаҗәп дигән. Алтынчы кыйммәт нәрсә холык дигән, холыксызлык һәр чак китерер хурлык дигән, холыксызга килер бик күп хәсрәт дигән, аның юлы зур упкынга туры дигән. Җиденче кыйммәт нәрсә сабыр дигән, сабыр кеше морадын табыр дигән, һәр кайчанда сабырсызлык эше хурлык, сабырсызлык башка бәле салыр дигән. Кыйык укны аткан белән туры китмәс, явызларның иманлыга көче җитмәс, котырган эт айга карап өргән белән, галәмдә торган айның нуры бетмәс. Иманлыны хурлау белән заты китмәс, аның изге эшләренең изе бетмәс. Саф алтынны нәҗискә дә буяу белән, нәҗис китәр, ә алтынның заты китмәс. Саф алтынны нәҗискә дә буяу белән, нәҗис китәр, ә алтынның заты китмәс.
Зәңгәр апрель, бозлары да зәңгәр, ашык зәңгәр төскә кергән күкләре дә, гөрләвекләр язгы җылы җилләр белән шандырды салкын кышның үткәненә. Күңелдә дә әллә нинди тынгысызлык, капкабызга ак жигули килер кебек. Зәңгәр җилдә уянды да күңелемдә алгысытып хисләремне якты өмет. Бу өмиттә таңда шытар шигырьләрем, имин туар таңларымның юганышы, гомере буе шанып көткән сөюемнең шатлыклары, иминлеге, куанышы. Яшә, апрель, сөям сине сабыйдан ук, учак яккан язгы үрләр җылысыннан. Синең якты таңнарыңа гомеремнең иң ләззәтле, дәртле мизгелләре сыйган. Сау бул инде, зәңгәр җилле апрель, моңлы зарлы апрель, хуш инде. Актарлы баккан ташуларны, шаулы елгаларга куш инде. Ләйсән яңгырларын китердең дә, яңа бөреләргә өркедең. Салкын җилләреңә алмаш булып, җылы җилләр исте өркелеп. Кояш тулы зәңгәр күпләреңне җылы җилле майга бир инде. Ялан аяк үткән басуларың, орлык көткән сутлы җир инде. Сирәк болытларың күкрәү йөртә, яшен сөңгесе дә шундадыр. Ярлар сөйгән кеше канатланыр, япа-ялгыз йөргән моңланыр. Сау бул, апрель. Килер язга кадәр дәртләреңнән мине ташлама.
Кар астына су төшә, боз кузгала инешкә, күңел язны инешкә, бит күңелгә яз килешә. Язын таулар кызарып, дулкынланыр шатлар җитә егетләргә, кызларга. Шулар тора кагынып, берсен-берсе сагынып, дулкын кергән йөрәкләргә ялкын китә кабынып. Язын таллар кызара, дулкыннаныр шатлар җитә егетләргә, кызларга. Ярлар тора тын гына, иреннәре дым гына. Егеткә кыюлык җитми, кызга исә моң гына. Язын болыр кызара, улкынланыр шатлар җитә егетләргә кызларга. Язын болыр кызара, улкынланыр шатлар җитә егетләргә кызларга.
Киткән бызлар китсен, аксын дидем кайгылар. Ырым-шырымга ышанган азмы инде андыйлар. Бузы китте, яры калды. Ярында калдым үзем. Ярда калган ялгызларга бирше ходайым түзем. Берсен-берсе этә-төртә акты-акты бузлары, киләсе елларыма да қалсын яқты язлары. Ярсып-ярсып аға инде, әй, бұлғаншық сулары, сулар кібік ғымыр аға, әрну сала шулары. Қияш қарый, қышлар сайры, қышлары да талларда, сайрап яшәр ғымыр берсін, яратышқан ярларға. Бұзы кетті, яры қалды, ярында қалдым ялғыз, ярда қалған ялғызларға мәрхәмәтлі бұл язмыш.
Құрмас үйула жиңілі түгел, жиде ұрман тәсі. Иран сулар кишәсле, тау менеп тау төшәсе. Гүлләр кирә гүзләргә, шиллар кирә дисәргә. Бабатланмас гомер юлан, миңнәр кирә күтәргә. Гүлләр кирә гүзләргә, шиллар кирә дисәргә. Бабатланмас гомер юлан, миңнәр кирә күтәргә. Үшін сал керек, сүйер үшін яр керек. Ұйың бір болулар түгел, ұйың бір болу керек. Күлләр керек үстәргә, шиллер керек изәргә. Қабатланмас ғымыр юлан, еңінәр керек үтәргә. Күлләр керек үстәргә, шиллер керек изәргә. Қабатланмас ғымыр юлан, еңінәр керек үтәргә. Зәңгәр күкіні құшарға, қанат бирәк құшыларға. Күңігізді дәйкі қанат болсын деймен дұзларға. Күлләр керек үстәргә, шиллер керек изәргә. Қабатланмас ғымыр юлан, еңінәр керек үтәргә. Күлләр керек үстәргә, шиллер керек изәргә. Қабатланмас ғымыр юлан, еңінәр керек үтәргә. Жаным ярыма, жиде қылы ерегіме, әсірәк болып қағылма. Гүлләр керек үстәргә, шиллер керек изәргә. Қабатланмас ғымыр юлан, еңінәр керек үтәргә. Гүлләр керек үстәргә, шиллер керек изәргә. Қабатланмас ғымыр юлан, еңінәр керек үтәргә. Гүлләр керек үстәргә, шиллер керек изәргә. күлләр кирә күтәргә, күлләр кирә күтәргә, җилләр кирә кисәргә, кабатланмас гомер юлын, күлләр кирә күтәргә, кабатланмас гомер юлын, күлләр кирә күтәргә, күлләр кирә күтәргә, күлләр кирә күтәргә.
Килә көннәр, китә көннәр, ә без санап торабыз. Көлә-көлә үтә көннәр, ә без карап торабыз. Монысы үтсә, яңасы башкача килер кебек. Зарыгып көткәнебезне, ниһаят бирер кебек. Үзебез дә белмибездер, ниләр көткәнебезне. Без яңа дип уйлыйбыздыр бәлки үткәнебезне. Яңа көнен бирә гомер, үткәннәрен кайтармый. Көннәре яңа булса да, хәсрәтләре картаймый.
Дөньяларда яшәү рәхәт, туганнар бергә булса, гаилә учагы һәр вакыт безне җылытып торса.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, иртәнге эфирыбызны музыкаль мизгелләр сәхифәсе белән бизәдек. Анда Салиса Гәрәева, Кадыр Сибгатуллин, Нурлан Ганиев шигырьләре файдаланылды. Әхмәт Ерекәй, Ренат Харис, Зифа Нагаева шигырьләренә, Рөстәм Яхин, Сара Садыкова, Зифа Нагаева иҗат иткән җырларын Дәүләт җыр һәм бию ансамбле оркестры һәм хатын-кызлар хорына кушылып, Гөлшат Имамиева, Рафаил Сахабиев, Хәния Фәрхи, Илназ Минвалиев башкарды. Акмулла шигыренә әйтелә торган нәсихәт мөрәҗәте Зөһрә Сахабиева башкаруында яңгырады. Тапшыруны Раил Садрый әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Көннәрегез уңышлы үтсен!